Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, dibacakan oleh Hernita. Sari berita penting. Pemerintah Joko Widodo lanjutkan semua perjanjian perdagangan bebas. Kebijakan pemerintah pusat membebaskan visa untuk 45 negara demi mendongkrak kunjungan pariwisata patut didukung. Berita selengkapnya. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak Samsul Ridwan prihatin atas munculnya video Education in the Caliphate beberapa waktu lalu yang menunjukkan anak-anak yang diduga direkrut negara Islam Irak dan Suriah dan dilatih berperang. Menurut Samsul, kemunculan video itu menjadi peringatan bagi pemerintah Indonesia untuk mencegah anak-anak direkrut menjadi bagian dari ISIS. Samsul dalam siaran pers hari Rabu mengatakan, ISIS yang merupakan organisasi terorisme internasional telah menggunakan anak-anak sebagai pasukan anti-pemerintah dalam aksi propaganda. Ia menegaskan hal ini harus menjadi perhatian serius semua pihak, khususnya pemerintah, karena apabila tidak segera direspons atau diantisipasi, sangat dimungkinkan rekrutmen anak-anak ini akan cepat meluas. Ia menambah, pemerintahan Joko Widodo harus segera mengambil sikap untuk mencegah anak-anak Indonesia menjadi tameng perang kelompok radikal. Ia menegaskan Undang-Undang Perlindungan Anak sangat jelas mengatur terkait pelarangan anak tingkat angkat senjata sebagai tentara cilik dan sanksinya jelas. Karena itu menurut dia, dibutuhkan sikap tegas dan keberanian pemerintah melindungi dan memastikan tidak satupun anak Indonesia dieksploitasi oleh kelompok radikal terorisme. Kepala Lembaga Demokrasi Universitas Indonesia Sony Haribudiwotomo Harmadi mengatakan kebijakan pemerintah pusat membebaskan visa untuk 45 negara demi mendongkrak kunjungan pariwisata patut didukung, namun yang paling utama adalah promosi pariwisata. Sony kepada Radio Republik Indonesia hari Rabu menambahkan, yang perlu diperhatikan adalah kunjungan wisatawan naik, bukan hanya karena kemudahan masuk, namun juga karena promosi. Menurutnya, promosi pariwisata sangat penting. Mengenai potensi gangguan keamanan dan menyusupnya kegiatan spionase dan penyelundupan narkoba, menurutnya pengawasan perlu diperketat khususnya di bandara dan daerah konflik. Ia mengatakan pembebasan visa untuk 45 negara merupakan strategi pemerintah untuk mengatasi defisit transaksi berjalan. Pemerintah mengkaji ulang dengan 8 perjanjian atau kesepakatan perdagangan bebas atau free trade agreement, yaitu dengan Australia, Korea, Chile, European Free Trade Association atau Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa, India, Uni Eropa, Turki, dan Iran. Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Bahrul Hairi usai rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hari Selasa malam mengatakan, Kementerian Perdagangan diminta dalam waktu 2 bulan sudah dapat menyelesaikan beberapa hal yang terkait perundingan tersebut yang belum menguntungkan Indonesia. Dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan Rahmat Gobel tersebut, disimpulkan bahwa saat ini Indonesia oleh investor bukan dianggap sebagai tempat yang menarik untuk investasi dalam skala besar. Para investor, sambung Bahrul, juga berharap produk-produk mereka bisa diproduksi di Indonesia secara masif dan diekspor ke beberapa negara lain. Masalah transposisi disinyalir menjadi kendala dalam pemanfaatan kesepakatan perdagangan bebas. Masyarakat ekonomi ASEAN akan segera diimplementasikan pada Desember mendatang. Thailand menjadi salah satu tantangan sektor perdagangan Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Rahmat Gobel hari Selasa di Jakarta mengatakan, Thailand menjadi salah satu negara penyumbang defisit non-migas terbesar pada Februari 2015 dalam neraca perdagangan Indonesia.
Thailand, Brazil, Australia, dan Kanada menyebabkan defisit non-migas terbesar yang jumlahnya mencapai 4,7 miliar US dollar. Kita itu sama negara ASEAN, yang surplus itu cuma Filipina, Myanmar, dan Kamboja. Jadi oleh karena itu, ini menjadi satu tema yang besar yang sedang kami pelajari, gimana untuk mengimbangi, untuk mengisi, maksudnya mengatasi defisit kita sendiri.
Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik, ekspor non-migas Indonesia ke Thailand pada bulan Februari 2015 mencapai $450 juta. Sementara itu, Indonesia mengimpor non-migas dari Thailand pada bulan yang sama sebesar $706 juta. Dalam rangka merayakan gastronomi Prancis, Gaulle de France, kedutaan besar dan restoran Prancis akan mempersembahkan santapan makan malam di 4 kota di Indonesia pada tanggal 19 Maret 2015. Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Corinne Brousse, dalam jumpa pers pada tanggal 17 Maret di Jakarta mengatakan, Gaulle de France hadir di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Bali. Perayaan ini secara serentak diselenggarakan di 150 negara di seluruh dunia oleh 1.500 koki.
1.500 koki dari seluruh dunia berkumpul bersama untuk makan malam ala Prancis yang terinspirasi oleh acara Dinners the Epicure yang diprakarsai oleh Auguste Escoffier pada tahun 1912, yaitu perhelatan bersama dalam satu hari dengan menu yang sama di sebanyak mungkin kota dan sebanyak mungkin jamuan. Gagasan ini untuk merayakan gastronomi Prancis.
Duta Besar Brousse menambahkan perayaan ini merupakan pertama kali diselenggarakan. Diharapkan ke depannya acara ini dapat diselenggarakan setiap tahunnya. Tidak hanya sajian khas Prancis, tapi juga makanan tradisional Indonesia. Sejak 2010, sajian gastronomi Prancis masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Gastronomi kini menjadi aspek utama bagi Prancis dalam menaikkan jumlah kunjungan turis. 18 anak buah kapal asal Indonesia yang menjadi korban kapal ikan berbendera Jepang FV Sofuchimari 78 yang terbakar dan tenggelam di perairan Australia hari Jumat tanggal 13 Maret lalu tiba di Jakarta pada hari Selasa 17 Maret 2015. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Lalu Fikran Shinkan.
Saudara, sebanyak 18 anak buah kapal asal Indonesia yang menjadi korban kapal ikan berbendera Jepang FV Sofuchimari 78 yang terbakar dan tenggelam di perairan Australia Jumat lalu tiba di Jakarta pada hari Selasa 17 Maret 2015. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Kristiawan Nasir saat memberikan keterangan kepada RRI di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta Selasa mengatakan 18 WNI yang mayoritas berasal dari Tegal, Jawa Tengah itu telah mendapatkan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Perth, Australia.
Yang 18 WNI itu kan sudah selesai urusannya di Australia, sudah mendapatkan SPLP, sudah melakukan perjalanan kembali ke Indonesia, dan diperkirakan mereka akan tiba di Indonesia sore ini atau malam hari ini. Jadi alhamdulillah bahwa 18-nya bisa tiba dengan selamat nantinya di harapannya dengan selamat nanti di Indonesia pada sore hari ini atau malam hari ini. Dipulangkan melalui pesawat terbang.
Lebih lanjut, Armanata Nasir menjelaskan KJRI Perth, Australia telah melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan asal Jepang itu untuk memenuhi seluruh hak-hak dari 18 ABK asal Indonesia yang selamat dari musibah kebakaran tersebut. Kapal ikan Jepang FV Sofuchimari 78 terbakar dan tenggelam di perairan Australia pada hari Jumat 13 Maret 2015 dengan membawa sedikitnya 18 ABK dari Indonesia dan 6 ABK asal Jepang. Seluruh ABK kapal ikan Jepang FV Sofuchimari 78 berhasil diselamatkan oleh kapal tanker berbendera Yunani. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengakui sampai saat ini belum mengetahui penyebab kebakaran dari kapal tersebut. Lalu Fiasinkan melaporkan dari Jakarta.
Pengamat pemilu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Didik Suprianto kepada RRI Voice of Indonesia di Jakarta hari Selasa mengatakan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilakukan serentak pada Desember 2015 diharapkan dapat memberikan penghematan anggaran pemerintah. Diakui Didik, biaya paling besar adalah untuk pembayaran petugas baik dari Komisi Pemilihan Umum Daerah, Badan Pengawas Pemilu, dan Panitia Pengawas Pemilihan di lapangan.
Ya, sebetulnya penghematan anggaran itu akan terjadi kalau pilkada provinsi bareng dengan pilkada kabupaten kota. Karena 65% biaya pilkada itu kan untuk membayarin petugas. Kalau pilkada kabupaten berjalan sendiri, dibayar petugasnya dengan biaya tersendiri. Tetapi kalau pilkada kabupaten bareng dengan pilkada provinsi, maka bisa sharing di situ. Jadi untuk petugas dibayari oleh provinsi, tetapi untuk yang lain-lain dibayari kabupaten kota. Sehingga pilkada serentak itu baru benar-benar hemat apabila provinsi dan kabupaten bareng. Tetapi kalau provinsi dan kabupaten kota belum bareng, itu nilai ekonomisnya belum terasa.
Selain itu, Didik Suprianto mengatakan pilkada serentak secara nasional baru dapat dirasakan pada tahun 2027, yang mana semua pilkada baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota dilangsungkan. Hal itu mengingat masih ada beberapa pemimpin daerah seperti gubernur dan wali kota yang masa baktinya di atas tahun 2015. Oleh karena itu dikatakan Didik, penghematan anggaran pemerintah lebih dapat dikalkulasikan secara menyeluruh. Saudara, sekian Warta Berita.
Saudara, selanjutnya saya Yuli menyampaikan komentar dengan judul Blokade Israel di Jalur Gaza Bisa Picu Konflik Baru. Kegagalan untuk menyelesaikan akar konflik dan dilanjutkannya blokade Israel atas Jalur Gaza akan membuat meletusnya kembali kerusuhan menjadi tak terelakkan. Kondisi di Jalur Gaza saat ini sangat memprihatinkan karena penundaan pembangunan kembali wilayah tersebut. Penundaan rekonstruksi Jalur Gaza berdampak pada tidak selesainya pembangunan 7.000 rumah, sementara dana yang sejauh ini telah diterima pun nyaris tidak cukup untuk membangun 200 rumah sekalipun. Kondisi ini diperburuk dengan agresi militer darat dan udara Israel selama 50 hari terhadap Jalur Gaza pada musim panas lalu. Serangan itu telah menewaskan lebih dari 2.000 orang dan menghancurkan pemukiman warga dan prasarana umum. Di samping itu, memburuknya perekonomian dan meningkatkan kemiskinan serta pengangguran membuat situasi saat ini di Jalur Gaza menjadi sangat kritis. Ditambah lagi tidak ada kemajuan politik. Upaya-upaya yang dilakukan Badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, bagi peningkatan kondisi hidup penduduk Jalur Gaza menjadi terhambat karena Israel terus mempertahankan blokadenya yang telah berlangsung selama 8 tahun. Padahal pencabutan blokade akan menciptakan kemajuan ekonomi yang nyata. Hal ini tentu saja akan menciptakan harapan buat penduduk Jalur Gaza untuk memiliki masa depan yang lebih baik dan mencapai kemajuan yang dibutuhkan. Namun Israel nampaknya belum mau melihat penduduk Jalur Gaza menikmati hidup dengan tenang. Agresi terakhir yang dilancarkan militer Israel dengan skala besar ke Jalur Gaza membuat lebih dari 34.000 perempuan Palestina kehilangan tempat tinggal. Pusat Al-Mezan bagi Hak Azazi Manusia yang berpusat di Jalur Gaza telah mendesak kelompok Hak Azazi Manusia Internasional agar mendukung perempuan Jalur Gaza dan melindungi mereka dari pelanggaran Israel. Agresi Israel juga membuat banyak perempuan Palestina menjadi janda. Menurut data Biro Pusat Statistik Palestina, 6,1% perempuan di masyarakat Palestina adalah janda. Dalam agresi terakhir militer Israel yang berlangsung selama 50 hari, sebanyak 2.200 orang Palestina tewas dan lebih dari 11.000 orang lagi cedera. Menurut data resmi Kementerian Kesehatan Palestina, di antara korban terdapat perempuan dan anak kecil, serta pemuda, sebagian baru saja menikah. Sementara itu, Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, mendesak masyarakat internasional agar membantu melindungi perempuan Palestina yang terus menderita di bawah penindasan pendudukan Israel. Pada Sabtu 7 Maret, puluhan perempuan Palestina berpawai di bundaran utama tentara tak dikenal di kota Gaza. Mereka membawa spanduk yang menyerukan dipertahankannya hak azazi perempuan Palestina di wilayah Palestina, terutama di Jalur Gaza, dan diakhirinya pendudukan Israel. Sesungguhnya sikap keras kepala dan tidak manusiawi Israel dapat saja menjadi pemicu terjadinya perang baru di Jalur Gaza. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar Suara Indonesia RRI World Service di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 18 Maret. Kita awali dengan peristiwa sejarah yang terjadi pada tanggal 18 Maret 1962, Perjanjian Damai Front Pembebasan Nasional Aljazair Prancis ditandatangani. Dengan ditandatanganinya perjanjian antara Front Pembebasan Nasional Aljazair dengan pemerintah Prancis itu untuk menghentikan Perang Aljazair yang telah berlangsung 7 tahun. Perjanjian ini sekaligus menandai berakhirnya 130 tahun penjajahan Prancis di Aljazair. Front Pembebasan Nasional Aljazair didirikan pada bulan Oktober 1954 oleh para pemuda Muslim Aljazair dengan tujuan untuk mengorganisasi perjuangan bersenjata mereka melawan Prancis. Pemerintah Prancis mengirimkan ratusan ribu tentara untuk menghentikan perlawanan Front Pembebasan Nasional Aljazair, namun tetap tidak berhasil. Akhirnya, Prancis dan FLN bersedia menandatangani perjanjian tahun 1962 yang berisi janji dari Prancis untuk menyelenggarakan referendum yang akan menentukan nasib bangsa Aljazair. Dalam perang Aljazair itu, lebih dari 100 ribu kaum Muslim gugur, sementara korban di pihak Prancis sekitar 10 ribu orang. Saudara, kita lanjutkan dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 18 Maret 1974, negara-negara Arab, kecuali Libya, mengakhiri embargo minyak ke Amerika Serikat. Tanggal 17 Oktober tahun 1973, negara-negara Arab produsen minyak memulai embargo minyaknya terhadap Amerika, Inggris, dan negara-negara lain yang menjual minyaknya kepada Israel. Embargo ini dilakukan karena Amerika dan Inggris memberikan bantuan militer secara besar-besaran kepada Zionis dalam perang antara rezim dengan Syria dan Mesir yang dimulai pada tanggal 6 Oktober 1973. Sehari setelah pengumuman dinaikkannya harga minyak oleh OPEC, negara-negara Arab mengumumkan embargonya terhadap Amerika, Inggris, dan Israel. Akibatnya, harga minyak menjadi semakin tinggi. Negara-negara Barat mendapat kesulitan besar akibat embargo ini dan periode tersebut disebut sebagai oil shock. Pada tanggal 18 Maret 1974, embargo ini ditarik kembali setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Henry Kissinger, berhasil menegosiasi perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Syria. Peristiwa itu membuktikan bahwa sesungguhnya negara-negara Timur Tengah memiliki senjata yang kuat untuk menekan Amerika dan Barat pada umumnya agar tidak terus melindungi rezim Zionis. Saudara, kita akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 18 Maret 2008, izin terbang Adam Air dicabut. Adam Air, nama resmi dari PT Adam Sky Connection Airlines, adalah sebuah maskapai penerbangan berbiaya murah yang berbasis di Indonesia. Untuk rute internasional, Adam Air melayani penerbangan ke Singapura dan Penang, Malaysia. Maskapai penerbangan ini didirikan oleh Sandra Ang dan Agung Laksono dan mulai beroperasi pada tanggal 19 Desember 2003 dengan penerbangan perdana Jakarta ke Balikpapan. Perjalanan perusahaan penerbangan Adam Air mengalami pasang surut dikarenakan banyaknya beberapa insiden dan kecelakaan pada maskapai Adam Air. Namun, yang paling menggemparkan dunia penerbangan nasional dan internasional adalah kasus tragis kecelakaan pesawat Adam Air DHI-574 pada tanggal 1 Januari 2007 yang hilang begitu saja tanpa ada jejak pada rute penerbangan menuju Manado, Sulawesi. Efek dari kecelakaan ini telah membawa saham dan peringkat maskapai Adam Air merosot, yang akhirnya menyebabkan sanksi dijatuhkan oleh Otoritas Keselamatan Penerbangan. Akhirnya, Otoritas Keselamatan Penerbangan mencabut izin terbang Adam Air melalui surat tertanggal 18 Maret 2008 yang menyatakan bahwa Adam Air tidak diizinkan lagi menerbangkan pesawatnya berlaku efektif mulai pukul 00 tanggal 19 Maret 2008. Saudara sekian, hari ini dalam sejarah dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen. Edisi kali ini berjudul Kawasan Kars Sumatera Barat Kian Terancam. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Kawasan Kars di Sumatera Barat semakin terancam. Keragaman hayati dan keindahan alam serta keelokan bentang alam unik ini disinyalir akan segera lenyap jika eksploitasi pabrik semen dan aktivitas penambang rakyat tidak segera diatur. Hal ini terungkap dalam diskusi yang diselenggarakan Wahana Lingkungan Hidup WALHI di Sumatera Barat pada Kamis lalu. Seperti dikutip oleh situs Direktur Eksekutif WALHI Sumbar, Uslaini menyebutkan eksploitasi pabrik semen oleh PT Semen Padang sudah berlangsung sejak tahun 1913 dengan kapasitas 22.900 ton per tahun. Menurutnya, hingga kini PT Semen Padang beroperasi dengan 2 unit, kegiatan produksi semen dan penambangan bahan baku. Secara keseluruhan, perusahaan ini beroperasi pada lahan seluas 280 hektar. Dengan tambahan 412 hektar yang baru saja diberikan pemerintah melalui penurunan status kawasan Bukit Barisan di Kota Padang. Tidak hanya di Kota Padang, eksploitasi kawasan karts juga terjadi di berbagai kabupaten yang memiliki potensi karts tinggi. Dikatakan di Kabupaten Tanah Datar, karts Lintau Buo terancam oleh pengambilan bahan galian C oleh masyarakat. Sementara itu, pengambilan kayu juga disinyalir mengancam ketersediaan air di kawasan karts di Kabupaten Sijunjung. Jika ekosistemnya tidak terjaga, maka karts akan kekurangan persediaan air. Dengan demikian, keragaman hayati juga akan mendapat imbas negatif. Dari diskusi yang digelar di Sekretariat Kelompok Mahasiswa Mencintai Alam Fakultas Pertanian Universitas Andalas, juga terungkap rencana pembangunan pabrik semen baru di Kabupaten Pasaman Barat, terutama pada kawasan karts di Kecamatan Talu. Penelusuran goa yang dilakukan oleh anggota pencinta alam di kawasan karts Indarung, Kota Padang, juga menemukan fakta maraknya pembukaan lahan untuk pengambilan batu akik. Proses pengambilan batu yang jauh lebih ke dalam gua dan menghancurkan ornamen-ornamen goa. Padahal pembentukan stalaktit dan stalagmit goa bisa memakan waktu ratusan, bahkan ribuan tahun. Uslaini mengatakan pemulihan kondisi ini akan memakan waktu luar biasa lama. Ekosistem karts merupakan bentangan alam yang unik. Kawasan ini terbentuk dari proses pelarutan batuan karbonat atau batuan gamping atau batuan kapur dengan air. Ekosistem ini ditandai dengan bentang alam berupa cekungan dan bukit-bukit kecil yang tajam serta memiliki cerukan goa. Permukaan lapisan kapur tampak kasar dan berlubang-lubang. Keunikan ekosistem ini juga diperindah dengan terputusnya aliran sungai di permukaan tanah. Uslaini menambahkan kawasan karts merupakan ekosistem unik baik dilihat dari segi fisik maupun dari keanekaragaman hayati yang terdapat di dalamnya. Karena itu, kawasan Kars juga menjadi kawasan yang memiliki nilai tinggi secara ekonomi, lingkungan, dan ilmu pengetahuan. Nilai tinggi atas kawasan ekosistem Kars membuatnya dapat menjadi laboratorium alam untuk mempelajari goa atau caving dan lokasi yang menantang untuk olahraga arum jeram atau rafting. Menurut Uslaini, bagi masyarakat sekitar, kawasan Kars merupakan sumber kehidupan karena secara hidrologis, Kars sangat baik dalam menyimpan air. Di Indonesia, kawasan Kars membentang sepanjang daratan mulai dari Aceh hingga Papua, mencakup luas mencapai 15,4 juta hektar. Di Sumatera Barat, ekosistem Kars terdapat di sepanjang Bukit Barisan. Saudara, sekian Voice Green hari ini dari RR World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak Samsul Ridwan prihatin atas munculnya video Education in the Caliphate beberapa waktu lalu yang menunjukkan anak-anak yang diduga direkrut negara Islam Irak dan Suriah dan dilatih berperang. Menurut Samsul, kemunculan video itu menjadi peringatan bagi pemerintah Indonesia untuk mencegah anak-anak direkrut menjadi bagian dari ISIS. Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia Sony Haribudiutomo Harmadi mengatakan, kebijakan pemerintah pusat membebaskan visa untuk 45 negara demi mendongkrak kunjungan pariwisata patut didukung, namun yang paling utama adalah promosi pariwisata. Pemerintah mengkaji ulang 8 perjanjian atau kesepakatan perdagangan bebas atau Free Trade Agreement, yaitu dengan Australia, Korea, Chile, European Free Trade Association, atau Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa, India, Uni Eropa, Turki, dan Iran. Masyarakat ekonomi ASEAN akan segera diimplementasikan pada Desember mendatang. Thailand menjadi salah satu tantangan sektor perdagangan Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Dalam rangka merayakan gastronomi Prancis, Gaule de France, kedutaan besar dan restoran-restoran Prancis akan mempersembahkan santapan makan malam di 4 kota di Indonesia pada tanggal 19 Maret 2015. 18 anak buah kapal asal Indonesia yang menjadi korban kapal ikan berbendera Jepang, FV Sofuchu Maru 78 yang terbakar dan tenggelam di perairan Australia hari Jumat lalu, tiba di Jakarta pada hari Selasa 17 Maret 2015. Pengamat pemilu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem, Didik Suprianto kepada RRI Voice of Indonesia di Jakarta hari Selasa mengatakan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilakukan serentak pada Desember 2015 diharapkan dapat memberikan penghematan anggaran pemerintah. Sekian Sari Warta Berita.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata kuliner ke Sumatera Selatan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Sumatera Selatan memiliki jumlah rawa terbesar nomor 2 di Indonesia. Rawa-rawa ini pun dimanfaatkan sebagai habitat untuk memelihara hewan ternak, yakni kerbau rawa. Kerbau rawa merupakan spesies asli dan salah satu kekayaan plasma nutfah Sumatera Selatan dengan penyebarannya hanya meliputi Kecamatan Pampangan dan Kabupaten Banyuasin. Kecamatan Pampangan merupakan daerah yang menjadi sentra kerbau rawa di Sumatera Selatan dan ternak kerbaunya dikenal sebagai kerbau Pampangan. Ternak kerbau ini sebagian besar diambil dagingnya dan hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan sebagai ternak kerja. Sedangkan susu kerbau hanyalah produksi sampingan sesaat ketika kerbau sedang menyusui. Thank you. Masyarakat Pampang, Kabupaten Ogan, Komering Ilir mengolah susu kerbau menjadi berbagai macam olahan seperti gula puan, sagon puan, minyak kerbau, dan makanan dadih. Di antara makanan tersebut, gula puan menjadi olahan makanan yang paling disukai, khususnya masyarakat Sumatera Selatan. Puan berarti susu dalam bahasa daerah Sumatera Selatan. Gula puan bisa diartikan gula susu sesuai bahan dasarnya, yaitu gula dan susu yang dibuat menjadi sejenis karamel. Teksturnya lembut, sedikit berpasir dengan warna coklat. Kuliner yang dikenal sebagai kejunya orang Sumatera Selatan ini terbuat dari gula dan susu. Susu tersebut dicampur dengan gula dengan perbandingan 5 liter susu dan 1 kg gula. Campuran tersebut dimasak dengan api kecil sambil diaduk. Setelah sekitar 5 jam, susu mengental hingga mengering dan membentuk gumpalan kecoklatan. Gula puan yang rasanya mirip keju manis itu bisa disantap langsung dan sangat sedap untuk teman minum kopi atau olesan roti dan pisang goreng. Pendengar, dulunya gula puan hanya dikonsumsi oleh para sultan di Kesultanan Melayu. Karenanya kuliner ini merupakan penganan istimewa sehingga tidak mengherankan harganya pada saat itu sangatlah mahal. Kini gula puan sudah menjadi penganan khas masyarakat Palembang. Sayangnya gula puan sudah sangat langka. Harganya pun cukup mahal, mencapai Rp100.000 per kilogram. Mahalnya gula puan ini membuat makanan ini menjadi berkelas. Untuk mendapatkannya pun sangat terbatas karena tidak dijual bebas, hanya dijual di pelataran Masjid Agung Palembang. Dan hanya dijual pada hari Jumat saja. Waktunya pun terbatas, jelang dilaksanakannya sholat Jumat hingga berakhirnya sholat. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik gula puan. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Saudara, hari ini tanggal 18 Maret diperingati sebagai Hari Arsitektur Indonesia. Hari tersebut memang tidak dijadikan sebagai hari libur nasional, namun sebagai bentuk motivasi dan apresiasi bagi arsitek Indonesia. Terkait hal tersebut, Warna-warni kali ini akan membahas salah satu karya arsitek Ahmad Noman, yakni Masjid Salman ITB yang menjadi tonggak arsitektur kontemporer di Indonesia. Saudara, arsitektur masjid di Indonesia banyak dipengaruhi oleh tradisi dan budaya. Selain banyak yang dihasilkan secara otodidak, tidak terencana dan tidak terstruktur. Misalnya saja atap masjid yang berbentuk kubah. Pada sebagian besar masyarakat Indonesia, atap kubah merupakan simbol yang cukup populer dan paling mudah dikenali untuk sebuah masjid. Masjid-masjid dengan atap kubah ini banyak ditemukan, mulai dari pelosok daerah sampai masjid-masjid besar di tengah kota.
Dalam perkembangannya, hasanah arsitektur masjid di Indonesia semakin berkembang. Masjid tidak lagi merupakan produk arsitektur yang dibuat secara otodidak oleh masyarakat, tetapi sudah tersentuh oleh para arsitek dan kaum akademisi. Hal ini berpengaruh terhadap karakteristik perwujudan arsitektur masjid di Indonesia. Masjid Saman ITB, Institut Teknologi Bandung yang didirikan pada masa Orde Lama, tepatnya tahun 1963, tidak seperti lazimnya masjid-masjid di Indonesia. Masjid ini tidak menggunakan kubah sebagai identitas sebuah masjid. Ciri khas lainnya dari masjid yang diberi nama oleh Bung Karno ini adalah ketiadaan tiang penyangga di ruang utamanya. Masjid hasil tangan dingin Ahmad Noman ini layak disebut sebagai sebuah tonggak arsitektur kontemporer paling penting bagi pembaruan bangunan masjid di Indonesia. Gaya arsitektur kontemporer dapat dilihat pada bangunan ini. Dari penggunaan elemen garis dan bidang yang terdapat pada bagian fasad atau depan bangunan. Fasad menggunakan material alami seperti beton kerawang. Kolom yang ditonjolkan berfungsi sebagai elemen eksterior pada fasad bangunan. Atap masjid ini tidak berbentuk kubah, tetapi didesain menggunakan atap datar yang setiap ujungnya melengkung ke atas sehingga menyerupai cawan yang terbuka. Menara didesain serasi dengan bangunan, menggunakan material beton karawang. Desainnya minimalis tanpa ornamen dan berbentuk simpel. Menara ini berfungsi untuk memperluas jangkauan suara azan, di puncaknya terdapat pengeras suara azan, sekaligus sebagai landmark kawasan, juga sebagai penanda jika bangunan tersebut adalah bangunan masjid. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Masjid Salman ITB, tonggak arsitektur kontemporer di Indonesia. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Dan sebelumnya, Voice of Indonesia mengucapkan Selamat Hari Arsitektur Indonesia. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami akan menghadirkan seorang penyanyi daerah, Ika Putri Widyaningtyas. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan oleh Ika Putri Widyaningtyas yang berjudul Tanpa Alasan. Selamat mendengarkan.
Maafkanmu. Ku bisa saja
Saudara, Ika Putri Widyaning Tias atau lebih akrab disapa Ika Putri, lahir di Surabaya, Jawa Timur 15 Maret 1986 adalah seorang penyanyi pop berkebangsaan Indonesia. Sejak tahun 1992, Ika telah banyak mengikuti lomba modeling dan menyanyi dan telah memperoleh ratusan trofi dan piala. Ika sendiri tumbuh di tengah keluarga penyuka musik. Prestasi pertama Ika adalah menjadi juara satu foto model top Jawa Timur pada tahun 1992 di usianya yang baru 6 tahun. Pada tahun 1994, barulah Ika mengail prestasi di bidang tarik suara dengan menjadi juara ketiga Lomba Karaoke Elkom 1994 di kota kelahirannya Surabaya, Jawa Timur. Pada tahun 1998, ia juga memenangkan dua kejuaraan pop singer dan karaoke remaja sebagai juara kedua dan ketiga. Pada tanggal 19 November 2001, Ika Putri bersama Ajeng Kurnia Fajrin dipilih oleh Asiri mewakili Indonesia di Shanghai Asia Music Festival meraih penghargaan Best Stage Image. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu dengan judul Aku Perawan. Selamat mendengarkan.
lawan kita berlarian, namun tak satu tujuan.
Siapa yang lo mau?
Apa aku membosankan karena tak sealira? Apa aku tak tahu aturan karena tak ikut-ikutan? Oh, 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 aku perawan. Oh, 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 ku tak sesama.
Saudara, pada tahun 2001, Ika Putri merilis album perdana yang berjudul Pelangi Yang Hilang, serta juga menyanyikan lagu soundtrack film Virgin yang berjudul Aku Perawan. Perjalanan Ika mengenal dunia entertainment sudah sejak SD dengan memasuki dunia fashion dan showbiz musik atau nyanyi. Sejumlah prestasi telah ia raih. Tahun 1992, ia meraih juara 1 foto model cilik Surabaya. Pada tahun 2003, di kejuaraan Cak Ning Surabaya, ia meraih juara harapan kedua Ning Surabaya. Sementara, prestasi internasionalnya diukir Ika di Shanghai Pop Song Festival pada tahun 2001 sebagai peraih Silver Prize atau juara kedua dan Best Stage Image Performance untuk penampilan duet bersama Ajeng, juga penyanyi Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai penutup perjumpaan, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu dari Ika Putri. Selamat mendengarkan. Thank you.
kesalahan ini yang membuat segalanya gelap jadinya. Oh, kasihku, ku harap kau mau memaafkan, menerima pengakuanku. Jangan kau diam lagi, ku tak sanggup menahan. Bicaralah kau sayang, jiwa ini tak tenang. Cinta jangan kau pergi, tinggalkan diriku sendiri. Cinta jangan kau lari, apa arti hidup ini tanpa cinta dan kasih. Ku harap kau mau memaafkan, menerima pengakuanku. Jangan kau diam lagi, ku tak sanggup menahan. Bicara pergi, tinggalkan diriku sendiri. Cinta jangan kau lari, apa arti hidup ini tanpa cinta dan kasih.
RRI World Service Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Dan ku katakan jangan.